რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ პარლამენტში. მთავრობისათვის დობის გამოცხადების საკითხის განხილვა გრძელდება. თურქეთი იმუქრება, რომ ევროკავშირიდან ზეწოლის შემთხვევაში მიგრანტებს საზღვრებს გაუხსნის. იუნკერი უკრაინას წლის ბოლოსათვის პირდება სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმების მიღწევას. ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება მთავრობისათვის დობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. მინისტრთა კაბინეტის წარდგენილი შემადგენლობა ამ წუთებში ხვდება ფრაქცია საქართველოს პატრიოტებს. შეხვედრაზე პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ირმა ინაშვილმა თქვა, რომ ფრაქცია მხარს არ უჭერს რამდენიმე კანდიდატურას, მათ შორის კულტურის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ მიხეილ გიორგაძეს, რომელსაც ინაშვილმა საქტრისის აფეთქების გამო ციხეში მოხვედრაც კი უწინასწარმეტყველა.
ცუდია, როცა თქვენ ვერ გრძნობთ ამ პასუხისმგებლობას და მე გარწმუნებთ, რომ ერთშენია დღეს თქვენ აგებთ პასუხს ამის გამო, საყდრისის დანგრევის გამო, და როცა ციხეში მოხვდებით, ბატონო მიშა, მაშინ ბევრი დრო გექნებათ იფიქროთ, სწორად მოიქეცით თუ არ მოიქეცით, როცა იმ ბრძანებულებას მოაწერეთ ხელი.
განცხადა ირმა ინაშვილმა 26 ნოემბერს პარლამენტში იგეგმება რის გარეშე შეხვდომის ჩატარება, რომელზეც საბოლოოდ მოხდება კენჭის ღრა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის დასამტკიცებლად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარეობს თვითმმართველობის არჩევნები, რომელსაც პროტესტი გამოუცხადა გაერთიანება აუდიტორია 115-მა 24 ნოემბერს მოძრაობის წევრებმა. დაიკავეს უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსი, საიდანაც საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას მიმართეს. მათი მიმართვის ზოგიერთი პუნქტი კონსტიტუციით განათლებითა და მეცნიერების დაფინანსებას, უნივერსიტეტისათვის საერთო საცხოვრებლის რეკონსტრუქციისათვის და რეფორმირების მექანიზმის შექმნას ითვალისწინებს. ახლების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგზობ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი იმუქრება, რომ გახსნის საზღვარს არალეგალური მიგრანტებისათვის, რომლებსაც გეზი ევროპისაკენ უჭირავთ. ამის შესახებ თურქეთის ლიდერმა განაცხადა მას შემდეგ, რაც 24 ნოემბერს ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა ევროკავშირში თურქეთის გაწევნების თაობაზე მოლაპარაკეების შეჩერებას. ამ გადაწყვეტლებამ განარისხა ერდოანი: ჩვენის ქვეყანა ვართ, ვინც 3.5 მილიონ დევნილს ასაზრდოებს. თქვენ უღალატეთ მიცემულ პირობას და თუ შემდგომშიც ასე გააგრძელებთ, მაშინ საზღვრებს გავხსნით. განაცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 25 ნოემბერს სტამბულში სიტყვით გამოსვლის დროს. ევროპარლამენტის მიერ 24 ნოემბერს მიღებული რეზოლუცია, რომელიც სამართლებრივად სავალდებულო არ არის, მოუწოდებს ევროკავშირის ქვეყნებს შემოიღონ დროებითი მორატორიუმი ანკარასთან მოლაპარაკებებზე, ვიდრე თურქეთი არ გააუქმებს არაპროპორციულ ზომებს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში. კიდევ ერთი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა ჩრდილოეთ სირიაში ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან მომხდარ შეარაღებულ შეტაკებაზე. ამის შესახებ თურქეთის არმია იუწყება ერთი დღით ადრე იმავე არეალში სამი თურქის სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 10 დაიჭრა ოფიციალური ცნობით სირიის ავიაციის მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. თუმცა სირიელი აქტივისტები და თურქეთის მედია ვარაუდობენ, რომ წინა შემთხვევაში თურქის სამხედრო მოსამსახურეები ექსტრემისტებთან შეტაკების დროს მოკლეს. თურქეთმა სამხედრო ქვედანაყოფი და ტექნიკა ჩრდილოეთ სირიაში აგვისტოში შეიყვანა, რათა სირიელ მეამბოხეებს დახმარებოდა ქურთებით დასახლებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ ქალაქ ალ-ბაბზე კონტროლის აღდგენაში. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერის თანახმად, უკრაინა ევროკავშირის შენგენის ზონაში უისოდ მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებას დიდი ალბათობით წლის ბოლოსათვის მიიღეს. ბრიუსელში ევროკავშირი უკრაინის სამიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საუბრის დროს იუნკერმა განაცხადა, რომ დარწმუნებულია 2016 წლისათვის ასეთი შეთანხმების მიღწევაში. როგორც ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა, ისე ევროპარლამენტმა საბოლოოდ აუმთეს მწვანე შუქი უკრაინისათვის სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმებას, მაგრამ ორივე ინსტიტუტში ჯერ კიდევ არ არის მისწრეული შეთანხმება ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის თაობაზე, რაც ევროკავშირის შესაძლებლობას მისცემს აუცილებლობის შემთხვევაში შეაჩეროს უვიზო მიმოსვლა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ევროპელმა დიპლომატებმა 23 ნოემბერს გამოთქვეს ეჭვი, რომ წლის ბოლოსათვის რთული იქნებოდა შეჩერების მექანიზმზე შეთანხმების მიღწევა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
I got a heartache tonight. And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her tonight. Come on, give me a light. See my baby. This pain is the only way I can get to the rain. So I'm depending on you. Now my baby is gone, what else can I do? Come give me a light. Come on, set me a light. See my baby tonight. I'm gonna see her tonight. See her tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Got a heartache tonight. And I feel like the music just ain't right. Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
But I am
genocide, where laughter meets fear. Confusion all around as I try to feed these mouths that have never known singing. And before I let one more tear hit the ground, I would be the one standing between you and the sound of the rounds echoing out, out of the dark, the smoke and the spark aimed at the heart of the flame. I am the keeper. I cannot see the light at the end of the tunnel tonight. My eyes are weary. And before I let one more life get erased, from the ashes I will rise for you and the ghosts of the names, faces and frames, the love and the pain. For you I'll remain, though I'm not worthy of being the keeper.
They've got none. Stay with me. Let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take. Nothing you would take. Everything you gave. Thank you.
didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die, meet you on the other side.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ կովելդրե FM 107.4 ռադիո Թավիսուպրեբա։
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც Radio Თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაია უძღვები. Ბათუმის ბულვარის მომავალი მფლობელობის საკითხი და ვისაგნად რჩება გორელი სტუდენტების დაჯილდოების ფაქტმა პოლიტიკური შეფერილობა მიიღო. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Студентური თვითმართლობის არჩევნების შეწყდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში გახსნილ 4 უბანზე, მას შემდეგ რაც შესასრულებლები გადაკეტეს მოძრაობის აუდიტორიას 15 წარმომადგენლებმა. ისინი აცხადებენ, რომ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას არ მისცემენ არალეგიტიმური არჩევნების ჩატარების საშუალებას. მოძრაობის წევრებმა სცადეს მეორე კორპუსში გახსნილი საარჩევნო უბნების პიკეტირებას, თუმცა ამის საშუალება არ მისცეს თვითმართლობის წევრებმა და დელეგატობის კანდიდატებმა. ორივე ჯგუფის წარმომადგენლებს შორის ჩადგნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები. დელეგატობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა თათია წულაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აუდიტორიას 15 მარგინალური ძალაა, რომელიც კონსტიტუციის უხეში დარღვევით ცდილობს ჩაშალოს საარჩევნო პროცესი. აუდიტორიას 15-ში გაერთიანებულმა სტუდენტებმა გასულღამი დაიკავეს უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსი, საიდანაც საქართველოს პარლამენტს და მთავრობას მიმართეს. მოძრაობა მოითხოვს გაუქმდეს თვითმართლობის არსებული მოდელი, შემუშავდეს საფაკულტეტო საბჭოში. სტუდენტების პირდაპირ არჩევნები ის წესი კონსტიტუციით განისაზღვროს. განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსების ქვედა ზღვარი მთლიანში და პროდუქტთან შეფარდებით გამოიყოს თანხა უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლის სრული რეკონსტრუქციისთვის და უნივერსიტეტის რექტორმა სასწრაფო წესი დანერგოს გარე რეფერირების მექანიზმი. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ აუდიტორიას 15-ის მოქმედება ღიაკარის მტრევად შეაფასა. უმეტესობა, ვინც ჩართული იყო ამ მოძრაობაში, კონსტრუქციულად თანამშრომლობს და ბფორფორ მაჩი მუშაობს უნივერსიტეტის ახალ მენეჯმენტთან, განათლების სამინისტროსთან, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასა და პროფესორებთან ერთად. ნაწილს კი როგორ ჩანს სურს რაღაც ძალოვანი მეთოდებით გამოხატოს თავისი თავი, განაცხადა ჯეჯელავამ. მისივე თქმით, ჯგუფის წევრებმა იციან, რომ უნივერსიტეტის სტრატეგია მზადდება, რაშიც თავად არიან ჩართულები, ამიტომ სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესისთვის და თვითმართლობის არჩევნებისთვის ხელის შეშლით უკეთესობას ვერ მიიღებენ და მხოლოდ ათასობით სტუდენტს შეუშლიან ხელს კანონიერი უფლების განხორციელებაში. ალექსანდრე ჯეჯელავას განცხადებითვე, ისინი ეთანხმებიან აუდიტორია 115-ის მოთხოვნებს და სწორედ პროცესი ამ მიმართულებით მიდის. ანუ ნაბიჯები, რაც აქამდე გადაიდგა და გადაიდგმება, მათ შორის საკანონმდებლო თუ ორგანიზაციული კუთხით, სწორედ არის იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც ისინი ითხოვენ, განაცხადა ალექსანდრე ჯეჯელავა. საქართველოში აღნიშნავენ ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეს. ქალთა მოძრაობის ორგანიზები დღეს თბილისში გამართა აქცია მარში ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. დღესვე სპეციალური პრესკონფერენცია გამართა სახალხო დამცველმა უჩანანოაშვილმა. მისი ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 10 თვის მონაცემებით ოჯახში ძალადობის პირობებში მოკლულია 13 ქალი და კვლავ მაღალია ჯანმრთელობის დაზიანების და სხვა სასტიკი ფორმით ჩადენილი ძალადობის მაჩვენებელი. ომბუდსმენის ცნობით, პოლიციამ 2000-ზე მეტ შემთხვევაში გამოიყენა დაცვის ღონისძიება. ნანოაშვილის განცხადებით, მისასალმებელია, რომ გასულ წლებთან შედარებით გაზრდილია ოჯახში ძალადობის შემთხვევათა გამოვლენის და რეაგირების მაჩვენებელი, თუმცა პრობლემის მასშტაბის და სიმძაფრის გათვალისწინებით მეტი ძალისხმევაა საჭირო რისკების პრევენციისა და თითოეულ შემთხვევაზე რეაგირებისთვის. სახალხო დამცველმა მთავრობას და პარლამენტს მოუწოდა დააჩქარა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციის და აღმოფხვრის შესახებ ევროსაბჭოს კონვენციის რატიფიცირება და მოახდინონ მიმართონ ფემიციდის, როგორც გენდერული ნიშნით მოტივირებული მკვლელობის დეფინიციის განსაზღვრა სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. მინისტრთა კაბინეტის წარდგენილი შემადგენლობა ამჟამად საპარლამენტო უმცირესობის წევრების შეკითხვებს პასუხობს. მანამდე გაიმართა განხილვა საპარლამენტო ფრაქციაში საქართველოს პატრიოტები, რომლის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირმა ინაშვილმა განხილვის შემდეგ განაცხადა, რომ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას მხარს არ დაუჭერენ. დღესვე მინისტრთა კაბინეტის წარდგენილ შემადგენლობას მოუსმენენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. საღამოს 9 საათზე კი გაიმართება პარლამენტის ბიუროს ხდომა, რომელიც ხვალინდელი რიგარეშეს ხდომის დღის წესრიგს დაამტკიცებს. საქართველოს პარლამენტი რიგარეშეს ხდომაზე განიხილავს და კენჭს უყრის მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას და მის პროგრამას, სახელწოდებით თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის რეგიონებში გრძელდება მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტის განხილვა. საკრებულოებში განხილვის გარდა პროცედურა ითვალისწინებს საჯარო მსჯელობასაც. ფინანსურ დოკუმენტზე ყველა დაინტერესებული მოქალაქის თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელთა მონაწილეობით. დღეს ასეთი განხილვა შედგა ქალაქ ბათუმშიც მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტზე მსჯელობისას. დავის ერთ-ერთ მთავარ საგნად იქცა ბათუმის ბულვარის მომავალი მფლობელობის საკითხი. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის განეკა ლორთქიბაიძისგან შეიტყობთ.
ქალაქის ახალი ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე ბათუმის საკრებულოს საფინანსო ეკონომიკური კომისიის ხდომაზე დეპუტატებმა ბათუმის ბულვარის საკითხი დასვეს. 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ბულვარი 3.400.000 ლარით ფინანსდება. აქედან 1.000.000 ლარზე მეტი ბულვარის ადმინისტრაციის სახელფასო ფონდია. საკრებულოს წევრები დაინტერესდნენ, თუ რას გეგმავს ქალაქის მერია მომავალ წელს ზღვისპირა პარკში.
როგორ აპირებს ბათუმის მერია ბათუმის ბულვარის განვითარებას გადმოცემის შემთხვევაში? ან საერთოდ რას აპირებს ბათუმის მერია, რომ გააკეთოს ბათუმის ბულვარი? მეგონი ამაზე იდეალურ გარემოს ჩვენ ვერ ვნახავთ იმისთვის, რომ ეს კითხვა დავსვათ და ამ კითხვაზე მივიღოთ კონკრეტული პასუხი. მე მაინტერესებს 3.400.000, 918.000. რაში იხარჯება ბათუმის ბულვარში? ანუ რას აპირებთ ამ თანხას?
იმდენი შეკითხვა ამ ბათუმის ბულვართან? ერთხელ და საბუდამოდ უნდა გაეცეს ამ კითხვას პასუხი.
მომავალი წლიდან ბათუმის ბულვარი, რომელიც აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს კუთვნილებაა, ქალაქის მერიას გადმოიცემა. თუმცა როგორც გაირკვა, აიპი ბათუმის ბულვარი, რომელიც მერიას მიმდინარე წელს უნდა შეექმნა და ამისთვის ქალაქის მერის განკარგულებაც კი არსებობს, ამ დროისთვის დაფუძნებული არ არის. გარდა ამისა, ბათუმის ბულვარს 6 კერძო კომპანიასთან აქვს სასამართლო დავა შეუსრულებელ სამუშაოებთან დაკავშირებით. საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი მიქელაძემ განაცხადა, რომ იგი წინააღმდეგია ქალაქის მერიამ გადმოიბაროს სასამართლო დავების მქონე ბულვარი, ისე რომ მისი განვითარების გეგმაც არ აქვს.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ წამოვიღოთ ბათუმის ბულვარი, ამისთვის თანხა ჩავდევით ბიუჯეტში, მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოდიცოთ, ჩვენ მოგვაქვს იმით, რომ მხოლოდ წამოვიღოთ. არავის არ უფიქრია იმაზე, რომ რას გავაკეთებთ ამ ბათუმის ბულვარში, როგორ განმავითარეთ ამ ბათუმის ბულვარს, რა იგეგმება ხვალეთში და ვღებულობთ სიტუაციას, როდესაც უბრალოდ სიტუაცია უნდა გავაჩეროთ იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ.
ბათუმის ბულვარის შენარჩუნებისთვის აუცილებელია ქალაქის თვითმმართველობა მიგი დაიბრუნოს, განაცხადა საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გიორგი კირთაძემ.
ბათუმის ბულვარი სასწრაფო წესით არის მუნიციპალურ მართვაში გადმოსატანი. საკრებულომ უნდა შექმნას სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, სადაც უნდა შეიყვანოს ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ბულვარს აქტიურად იცავდა, მათ შორის ეს ადამიანების პროფესიონალებიც. უნდა შევიდეს ალბათ საკრებულოს წევრების და ერთიანად უნდა მოხდეს ამაზე მსჯელობა. აბა, სხვა ლოგიკით, ეხლა მოდი მარემ ეს ზაფხულიც ვაცალოთ აჭარის მთავრობას, ბულვარი კარგად რაღაცა მოიგდოს ხელში და მე რაღაცა წამოვიღო ჩვენთან, იმ შეფუთვით, რომ სასამართლო დავები დამთავრდება. არის სიმსხვილე ამაზე ლაპარაკი.
ბათუმის ბულვარის ძველი ნაწილის, რომელსაც ძეგლის სტატუსი აქვს, კონსერვაცია მოითხოვა ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ბათუმში ნათია ზოიძემ. მისი თქმით, აუცილებელია საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება საკითხზე, თუ როგორი უნდა იყოს ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმა.
შესაძლებელია მოვითხოვოთ კონსერვაციის გეგმისთვის თანხის დამატება. შესაძლებელია კვლევებისთვის მოვითხოვოთ, იმიტომ რომ საზოგადოებას კითხოთ და საზოგადოებას რო კითხოთ, ამისთვის თანხა. სწორედ ამაზე იყო პრობლემა, რომ საზოგადოებების გამოკითხვა არ ყოფილა იმასთან დაკავშირებით, როგორი უნდა მას ბათუმის ბულვარი, უნდა თუ არა ძველი ბათუმის ბულვარში ჩარევა, თუ არ უნდა საერთოდ ჩარევა.
საკრებულოს კომისიის ხდომაზე გაიხსენეს აგრეთვე მიმდინარე წელს სამოქალაქო პროტესტი, რომელიც ბათუმის ბულვარის ახალმა კონცეფციამ და ზღვისპირა პარკის სამი ხეივნიდან ერთ-ერთის გაუქმების მცდელობამ გამოიწვია. საკრებულოს დეპუტატები შეთანხმდნენ, რომ რადგან საკითხი საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, შეიქმნება სამეთვალყურეო საბჭო, სადაც შევლენ ბათუმის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და აგრეთვე საკითხი დაინტერესებული მოქალაქეები.
ეკალორგიფაიძემ გიამბოთ იმ შესახებ, თუ რატომ გამოიწვია ბათუმის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის დროს ყველაზე მწვავე დისკუსია ქალაქის ბულვარის მომავალმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ გორის მერიამ ახლახან დააჯილდოვა პირველ კურსელები, რომლებმა წლევანდელი ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ყველაზე კარგი შედეგი აჩვენეს. საუბარია შედეგზე, როცა სრული სახელმწიფო დაფინანსება მიიღეს ან მხოლოდ ნაწილობრივი. ქალაქის მერიაში აცხადებენ, რომ წარმატებული პირველ კურსელების დაჯილდოება უკვე რამდენიმე წელია ხდება. წელს კი ამ ფაქტმა ერთგვარი პოლიტიკური ელფერი შეიძინა. რა მიზეზით, ამას გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს დენდისგან გოგა აფციაურისგან.
გორის მერს ზურაბ ჯირკველიშვილს პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციაში ადანაშაულებს ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერი მედეა აბაშიძე. მისი თქმით, ქალაქის მერმა აბიტურიენტების დაჯილდოებისას გამოტოვა მისი შვილი, რომელსაც ეროვნულ გამოცდებზე მაღალი შედეგი ჰქონდა.
არსებული მერი ფეოდალი, რომელიც ფეოდალივით იქცევა გორში, თავის ნებაზე მართავს ბიუჯეტს.
გორის მერია ყოველწლიურად ფულადი ჯილდოებით ახალისებს იმ სტუდენტებს, რომლებმაც ეროვნული გამოცდების ჩაბარების შემდეგ სახელმწიფოს 100%-იანი დაფინანსება მიიღეს. დაჯილდოება რამდენიმე დღის წინ გაიმართა. გამოცდებზე ნაჩვენების შედეგების მიხედვით 15-მა სტუდენტმა 1000 ლარი მიიღო, 9-მ კი 500. დაჯილდოებულთა სიაში ვერ მოხვდა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერის შვილი, რომელსაც ასევე მაღალი შედეგი ჰქონდა ნაჩვენები. მედეა აბაშიძე პასუხს გორის მერს სთხოვს.
ძალიან საინტერესოა, თუ რატომ გამორჩა ჩემი შვილი ამ სიას, ვისი დავალებით არის, თუ ეს დავალებით არის შესრულებული, თუ არის ეს მათი შეცდომა, შესაბამის პასუხს ველოდები მე, თუ არის რაიმე კონკრეტული დამოკიდებულება პირადად ჩემი და ჩემი ოჯახის მიმართ. აი ეს გახლავთ ჩემი პრეტენზია, რის პასუხსაც მოვითხოვ პირადად მერისგან.
მედეა აბაშიძის განცხადებას საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას უწოდებენ გორის მერიაში. ქალაქის განათლების განყოფილების უფროსი ნინო ბერიანიძე აცხადებს, რომ მერიამ დაჯილდოების წინ ინფორმაცია მედიით გაავრცელა და სტუდენტები და მათი მშობლები ყურადღებით უნდა ყოფილიყვნენ.
ეს არის საზოგადოების შეცნობაში შეყვანის მცდელობა. მინდა მოგახსენოთ, რომ 13-27 ოქტომბრის ჩათვლით ყველა ადგილობრივი მედია საშუალებებით გამოცხადდა აღნიშნული ინიციატივის შესახებ. პირადი განცხადების საფუძველზე უნდა შემოეტანათ შესაბამისი დოკუმენტაცია, იქ იყო ჩამონათვალი ამ დოკუმენტაციის და აღნიშნულ დედლაინში მითითებული იყო საკონტაქტო ინფორმაცია პირადად ჩემი.
ქალაქის განათლების განყოფილების უფროსი ნინო ბერიანიძე მშობლების პოლიტიკური მოღვაწეობის გამო სტუდენტის დისკრიმინაციას გამორიცხავს და მიიჩნევს, რომ ეს მხოლოდ არაინფორმირებულობის ბრალი იყო. მედეა აბაშიძე მიიჩნევს, რომ სტუდენტების წამახალისებელი ღონისძიების დაგეგმვისას მერიამ თვითონ უნდა მოიძიოს ინფორმაცია და მშობლები ვალდებულები არ არიან, რომ ყოველდღე ადგილობრივი თვითმართველობის საიტს ესტუმრონ.
როდესაც შენ რაღაცა წამახალისებელ ღონისძიებას ატარებ, შენი ვალია რომ მოიძიო ესეთი ადამიანები და შენი ვალია რომ არავინ არ გამოგჩეს. ამისთვის ესენი იღებენ სახელმწიფოში ხელფას და სულ არა ვარ ვალდებული მე რომ ვიჯდე და მერიის ვებგვერდი ყოველდღურად ვათვარიელო რომ ჩემთვის მოსარგები რაიმე ღონისძიება ხო არ აქვს. ეს არის სისულელე.
100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მქონე სტუდენტებს მერიამ ფულადი ჯილდოები გადასცა. ჯამში 24 სტუდენტი დაჯილდოვდა. ადგილობრივ ბიუჯეტს ეს ღონისძიება 19500 ლარი დაუჭდა. მერიაში აცხადებენ, რომ წარმატებული აბიტურიენტების და სტუდენტების წახალისებას მომავალშიც გააგრძელებენ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ოფიციალური განცხადება მცხეთა სამომხდარი ავტოავარიის შესახებ, რომლის შედეგად დაიღუპა ერთი სამხედრო მოსამსახურე და ორი დაშავდა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით პიკაპის ტიპის ავტომანქანა ხიდიდან მდინარე მტკვარში გადავარდა. დაღუპულია პირველი ქვეითი ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურე კაპრალი ოლღა ადუაშვილი. მის ოჯახს თავდაცვის სამინისტრომ სამძიმარი გამოუცხადა, რაც შეეხება დაშავებულ სამხედროებს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მომხდარ ფაქტზე დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით. საქმეს იძიებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა მთიანეთის საპატრულო პოლიციის საგამოძიებო სამსახური. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უწყებოდი. ხმის რეჟისორის პულტთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Vatican documents being held for ransom.
Both documents were stolen from the Roman Catholic Church archive almost 20 years ago. But the theft of the two documents had not been made public before Sunday.
Where lost luggage goes.
You would be surprised at jackets and eyeglasses, neck pillows, blankets, but laptops and Kindles and iPads and, you know, all kinds of expensive electronics.
I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. Katie Weber and I will have those stories for you today. And in his weekly technology report, Jonathan Evans will tell us why scientists are studying worms in space.
He says he thinks scientists can find genes in the human genome similar to those in the worms that responded to microgravity.
Then we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, you'll hear about Theodore Roosevelt. He was president of the United States during the early years of the 20th century.
Roosevelt worked hard to improve America's relations with Japan. Yet he made clear that the United States would defend its interests in Asia and the Pacific.
This is As It Is, a daily 30-minute program from VOA Learning English. Every day we bring you news from and about America and the world. And we tell you the history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. The Roman Catholic Church says someone is demanding payment to return two rare documents. One is a letter signed by the artist Michelangelo, who died in 1564. He painted the Sistine Chapel ceiling, part of the Catholic Church headquarters in Italy. The church has not given details about the other document. More on this now from Katie Weaver.
Both documents were stolen from the Roman Catholic Church archive almost 20 years ago. But the theft of the two documents had not been made public before Sunday. The Italian newspaper Il Messaggero first reported the incident Sunday. Later, Church spokesman Father Federico Lombardi confirmed it happened. Father Lombardi says someone contacted the cardinal who runs St. Peter's Basilica and offered to get the documents back for a price. He does not say what the price was, but he says the cardinal refused the demand for payment. However, Il Messaggero says the person was a former Vatican employee and had asked for 100,000 euros. The spokesman says a nun who worked in the Vatican archive informed officials in 1997 that the documents had disappeared. They were removed from the archive of the Vatican department that takes care of the basilica, known as the Fabrica di San Pietro. The archives contain numerous documents concerning the history, design, and construction of the world's largest Christian church. The spokesperson does not say why the Vatican had not announced the theft before. He says both the Italian and Vatican police are now investigating the case. I'm Katie Weaver.
You are listening to As It Is from the Voice of America. Most people who fly on passenger planes in the United States do not lose their bags, called luggage or baggage. Even if the luggage is lost, it is usually only delayed. Most lost luggage, in fact, is found in a few days. Airlines search for the owners of unclaimed bags for up to 3 months. But when the owners cannot be found or the bags are not claimed, they are sold to a store in the small city of Scottsboro in the southern state of Alabama. People who shop there often find good products for low prices. About 0.5% of all luggage passing through U.S. airports is unclaimed. Many of the missing bags and what is in them are sold at the unclaimed baggage center. 7,000 items arrive at the store every day. VOA spoke to Tom Barnes as he was shopping at the store.
I can go into any of the large shopping centers, like the international malls and that. I can walk through there for an hour and come out with 3 items. I come into the store, I come out with my car full of stuff.
Brenda Cantrell works at the store.
Well, Unclaimed Baggage Center is the only store in America that buys and resells unclaimed baggage from the airline industry. So you would be surprised at jackets and eyeglasses, neck pillows, blankets, but laptops and Kindles and iPads and, you know, all kinds of expensive electronics.
Other items sold by the store include diamond rings, wedding dresses, musical instruments, and old typewriters. The store says it once sold a container for flowers for $80 that was found to be worth $18,000. And it says a painting it sold for $25 was later found to be worth $25,000. The store buys the luggage from the airlines. It does not examine the things inside them before buying them. Only about half of the items in the bags are suitable for sale at the store. The store receives mostly clothing which is cleaned before being sold. One young lady found some clothing to buy.
Buying a black jacket, a ski jacket, express jacket, North Face fleece, and another black jacket.
The Unclaimed Baggage Center is a huge store, and it has become one of the top places for travelers to visit in Alabama. More than 1 million people visit the store from around the world every year. Elvira Southard has come from Colombia
What do you think about this one? Look good?
Some people say it is not fair to the owners of the lost luggage to sell their goods. Customer Daniel Martin is not one of them.
I feel like the airport may try to find the people that lose the things. So I guess if they've tried and they can't get a hold of them, I guess it's better than like throwing it away or just letting it rot in a warehouse somewhere.
Kayla Wilborn works at the store.
All right, so this is our unclaimed baggage experience.
Ms. Wilborn says the store chooses a customer every day to examine a bag and decide what happens to items in it.
We have a shirt, and we check for condition to see what kind of brand we have, to see if there's any rips or holes or stains.
Since the store opened in the early 1970s, people have come to look for low-priced goods and unexpected finds.
I have been dragging around your sensitive ego, making sure that your bags arrive on time for the dog and pony show. A leather suitcase like a brick, it kind of makes it hard to get a good grip. I drop your troubles off at the conveyor belt. I hand you a ticket to go get it yourself.
At the baggage claim,
you got a lot of luggage in your name. And when you hit the ground, check the lost and found, cause it ain't my problem now. I can't carry it on, I got a lot of troubles on my own.
Scientists are studying worms in space. Why, you might ask? Well, Jonathan Evans is here with his weekly technology report to tell us.
Humans are well equipped for life on Earth. But in space, it is a different story. Low or zero gravity changes how the blood flows and causes motion sickness, muscle loss, and tiredness. Weightlessness can also cause bone loss. But scientists at the University of Delaware are experimenting with little worms to better understand how space travel affects astronauts. The millimeter-long worm is called C. elegans. The see-through invertebrate is often used in medical studies because its life is only about 2 weeks long. 70% of its DNA is the same as human DNA. Chandran Sabanaigam is a scientist with the University of Delaware. He built a microgravity simulator to test how C. elegans would perform in the actual zero gravity of space.
Imagine if you have a container of water and you put an object in it and it begins to settle to the bottom. But before it hits the bottom, you flip the container upside down, and now it has to fall back down to the bottom. Before it reaches it, you flip it again. Essentially, this instrument rotates, and the object never hits the bottom. So essentially, it's in free fall, similar to a satellite orbiting the Earth.
Scientists use a computer to watch the worms as they turn. The computer shows the worms as they would look under a microscope. Mr. Sabanaigam says the worms turn around and around in the simulator for about 1 week. After about a week, the scientists take out the worms. They look for changes in the worm's epigenome. The epigenome are chemical markers that tell the DNA in the cells how to perform. The epigenome can be changed by the environment. And those changes pass from one generation of worms to the next. Mr. Sabanaigam studies the epigenome as it relates to microgravity.
When the worms are in a liquid environment, that some epigenetic marks persist even when we take the animal out of the liquid environment and put him back onto the normal ground conditions. So its offspring retains this epigenomic memory of the parent's liquid environment or microgravity environment.
The information the scientists have gathered suggests that the epigenomic marks appear during the early part of a worm's life. Mr. Sabanaigam says identifying epigenomic marks is important for human studies in the future. He says he thinks scientists can find genes in the human genome similar to those in the worms that responded to microgravity. He says scientists could possibly observe those genes closely when astronauts travel in space. Chandran Sabanaigam expects C. elegans to visit the International Space Station within 2 years. He says he hopes information gathered from the worm studies can be used to develop simple, low-cost, and quick tests to measure an astronaut's health. And that's the VOA Learning English Technology Report. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. Now, on our daily The Making of a Nation program, we tell you about Theodore Roosevelt. He was the President of the United States during the early years of the 20th century. He was a forceful leader. His national policies led to social reforms and federal protection of nature.